Vakolose chipatulo 4. Mwavene njito, vakolani makora vashgavinu muurunji na mwakwenerera. Pakumanya kuti na mweso muli na mwene njito winu kuchanya. Lutirirani kukoserezga mukuromba. Ndipo para mukuromba muvenge maso na wakuonga chiuta. Mutirombere ngesu na ise uwo kuti chiuta watijulide mwavi wakuparazgira mazugake. Kuti tipari cha mchindindi cha Kristu. Chifuko cha chene ichi ine ndiri kuvikika mugadi. Mwakuti ndirongosoli makora gene makani wosi umumkwinelera kuyogoyera. Mendero ginu wavengia mahara mukati mwabantu awo mbakuwaro kwa mpingo wa chiuta. Mwakuti mwavi wosi uomulinawo uleke kutaika pawaka. Mazgu awo mkuyewoya nyengo zose wavengia uchizi na gakurungika na mchere. Mwakuti mumanyi umumungazgolira makora mtu yosi. Tikiko mubali witu wakutemweka ndiyo watu wa mwandulirani vyose vya ine. Ndi mteveti wa kukomezgeka na wanchito munyitu pa mlimo wa fuu. Ndicho chifukwa kumutumira kwa imwe kuti wa mmanyisikani umutiliri na kumukumisikani mtima. Ndamutuma pamoja na Onesimo mubare witu wa magomezgeko na wakutemweka. Uyo njumoza wa imwe. Iyo wa mwandulira ninge vyose ivyo vukuchitika kuno. Arisitariko wa kukakika munyane muno mugadi wa kumutauzgani. Ndiposo na Mariko muvyara wa Baranaba. Muli kumanyisikika kale na zakapokerero kamariko usange wa kwiza kwa imwe mwiza kampokerera. Yesu mwene uyu wa kuchemeka Yusto nayo wa kumutauzgani. Wantu watatu awa ndiwo weka wa Kristu wa kufuma muchiyuda au pamoja na ine tikutemetera ufumu wa chiuta. Ndipo ndiwo wangu wa kisangurusho chani wa kumutauzgani Epafura uyo njumoza wa imwe. Ndiposo ndimuzga wa Kristu Yesu nyengo zose wa kufurirapo kumurombirani imwe kwa chiuta kutumwe wa kuimirira nganganga wa kuchita ntheura kuti mwe wa Kristo wa kufikapo na wa kukoma kwa kukorwesha muvyoshi ivyo chiuta wa kukumba. Inendeka ndingamanya kupeleka ukaboni kuti wa kuteveta mulimo wa mkungono chomene chifukwa cha imwe. Ndiposo na vampingo wa Laodikea na vampingo wa Herapoli. Luka nganga yitu ya kutemweka. Ndiposo na Dema wa kumuta uzgani. Mutita uzgireko vabali vitu awali mulaudekea na nimfa ndiposo na mpingo wa chiuta uo ukungana munyumba yake. Paramuavazge karata uyu vampingo wa chiuta wa muraudekea nao wakavazgepo. Imwe namwe mwizakavazgepo uyo vanku mutumirani vampingo wa chiuta mulaudekea. Mumuparire alikipo kuti uone kuti ukufiska uteveti uofumu ilikukupa. Ine Paulosi ngulemba kutauzga uku na ukulani. Kumbukani kuti ndiri muma unyoro. Uchizi wa chiuta uvenge namwe.